empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Años de represión.
Boa tarde, arratsaldeon guztioi, e aquí estamos unha semana máis con Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irratia. Dende a 96.0 FM, falando en galego para todo o mundo de Euskal Herria e a xente de Galiza que nos quera escoitar dende todo o mundo. Hoxe temos con nós a presencia da gran Ana dende Porriño a Bilbao. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Davide.
E sí, estou eu tamén. Davide, dende a Coruña, terras bravas da Torre de Hércule. Queremos mandar un saúdo tamén ao noso compañeiro Dani, que tivo que marchar hoxe a todo correr porque, bueno, algo lle pasou ao seu pai, non sabemos moi ben quen, bueno, unha aperta,
iso. E seguro que non é nada.
Un bico moi grande. Bico moi grande, Dani. Boa viaxe ata Sanxenxo, feliz volta con todo solucionado. E por suposto, os controis como sempre dende Ondarroa. Ivón. Arratsaldeon, Ivón. E bueno, comezamos este programa con folgos que dá un mes novo como este mes de febreiro, eh? O Chaia, amén, eta febreiro na Galiza. E bueno, imos dándolle lume. E claro, co mes de febreiro chegan as terras ricas en cultura como é Euskal Herria e como é Galiza. Festas, o entroido, iñauteriak, aratusteak, as figuras comezan a sair ás rúas e a cultura tamén, os joaldunak, as peliqueiras na Galiza e as pantallas tamén. E que mellor que comezar cunha canción de Sacha na Horta que lle chaman Entroido todo o ano, con todas vos, Sacha na Horta.
Dos cabalos tocando esta orquestra.
Entroido de fantasía,
entrante na tua testa. Se isto non che presta, baixate da besta.
Que arrecende a paganía
por toda a xeografía.
O mundo revés, a cabeza nos pés. Os ricos son os pobres, o pobre que máis ten.
Máis ten.
Un Pido Bartolo que dirixe o parlamento
e o resto dos deputados
a traballar no cemento. Xa chegou a festa, chegou a carallada, a que non se disfrace e que non pinta nada. Xa chegou a festa, chegou a carallada, a que non se disfrace e que non pinta nada.
hai que a solución que os hai van no Vaticano para facer revolución.
Entroido todo ano.
Se isto non che presta, vai baixando da besta
que arrecende a pagaría
por toda a xeografía.
O mundo revés, a cabeza nos pés, os ricos son os pobres e o pobre quen máis ten.
Máis ten.
O punguido Bartolo que dirixe ao Parlamento
e o resto dos deputados.
A traballa no cemento xa chegou. A festa chegou a carallada, a que non se disfrace e que non pinta nada. Xa chegou a festa, chegou a carallada, a que non se disfrace e que non pinta nada. E que non pinta nada. Xa chegou a festa, chegou a carallada, a que non se disfrace e que non pinta nada. Xa chegou a festa, chegou a carallada, a que non se disfrace e que non pinta nada. Xa chegou a festa, chegou a carallada, a que non se disfrace e que non pinta nada.
Comezamos a sección da actualidade desta semana. Esta mesma mañá, a CIGA Ensino e a Mesa pola Normalización Lingüística protagonizaban un peche na sede da Secretaría Xeral de Política Lingüística, en Compostela, para denunciar a marxinación do galego no ensino. O pouco de comezar o peche foron recibidos polo secretario xeral e afirman que este recoñeceu implícitamente que a situación do galego é, efectivamente, unha situación ilegal e irregular, na medida en que neste momento a exclusión e marxinación do galego é total, como consecuencia da aplicación da LOMCE. A Secretaría estaría disposta a elaborar unha instrucción para adaptar o decretazo á LOMCE, algo que non é suficiente para estas dúas organizacións que insisten en que o decretazo deu exemplos abondo nestes anos de merecer a derrogación. Neste mes serán recibidos polo Conselleiro de Educación para exporlle a situación e solicitar a derrogación do decretazo e a elaboración dunha nova norma que parta de que o idioma vehicular no ensino en Galiza ten que ser o galego.
Nos piñeirais da beira mar.
Na tarde de onte, de novo, máis dunha dúcia de localidades acolleron concentracións convocadas polo movemento feminista para denunciar a violencia machista, despois do asesinato que tivo lugar esta fin de semana no Carballiño, onde foi asasinada unha muller de 55 anos pola súa parella. Xa son 8 as mulleres asasinadas no Estado español no que vai de ano.
Na fonte cantareira da estrada.
Fomento deu esta mañá o visto e prace para que o aeroporto de Lavacolla pase a chamarse Aeroporto Internacional Rosalía de Castro. Foron todos os grupos con representación municipal en Santiago os que apoiaron esta declaración institucional impulsada por Compostela Aberta para pedir que o aeroporto da cidade pasase a levar o nome da escritora. O obxectivo é que o cambio da denominación se produza o 24 de febreiro, Día de Rosalía, nun ano no que ademais se conmemora o 180 aniversario do seu nacemento. E coincidindo coa nova sobre o cambio do nome do aeroporto, a compañía aérea Norwegian, unha das low cost máis importantes de Europa, anunciou este mércores que un dos seus avións estará dedicado a Rosalía de Castro, polo que a súa figura lucirá nel como homenaxe á escritora e matriarca das letras galegas. A compañía quere homenaxear unha figura cun duplo papel pioneiro, afirma, na recuperación do galego e na emancipación da muller.
Son galego da Argentina, galego da Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda.
E falamos agora doutra muller de referencia na historia de Galicia, xa que no día de onte cumpríronse 197 anos do nacemento de Concepción Arenal. Unha muller avanzada ao seu tempo, feminista, defensora dos dereitos dos traballadores e traballadoras, do igualitarismo e cunha dedicación moi importante ás condicións de reclusos e reclusas e das súas garantías legais. Concepción Arenal é unha muller referente en toda Europa, pero da que, como adoita ser habitual na maior parte das grandes figuras femininas do seu tempo, hai un gran descoñecemento, ou da que, polo menos, só coñecemos unha visión parcial e incompleta da súa historia. Esta fin de semana, peñas e afeccionados do Celta denunciaron a través das redes sociais a requisa no estadio do Leganés de bandeiras da patria, así como de bufandas e outros elementos como camisolas con trisqueis ou mesmo unha bandeira das sete nacións celtas. A explicación dada polas forzas de seguridade a algúns dos seareiros era que se consideran elementos anticonstitucionais e que incitan a violencia. Non é a primeira vez que afeccionados galegos se lles prohíbe entrar a un estadio de fútbol coa bandeira galega coa estrela vermella, e parece que non vai ser a última. E para rematar a sección, falamos de música. Luar na Lubre volve cambiar de vocalista. A nova voz será a coruñesa Belén Taxes, que ten participado en proxectos como Voodoo ou Sisters in the House. Xa se estreou cun par de temas no concerto do sábado en Compostela e agora participará na xira do 30 aniversario. Belén Taxes é a quinta vocalista de Luar na Lubre, logo de Ana Espinosa, Rosa Cedrón, a lisboeta Sara Vidal e a coruñesa Paula Rei, que estivo 6 anos na formación e que se despediu o pasado sábado no concerto de inicio de xira en Compostela. Deixamos vos agora co tema Dun tempo para sempre, de Luar na Lubre, unha nova versión actualizada e recollida no seu último traballo.
Sombra
Pasamos agora a falarvos da xenda cultural para estas próximas semanas. E comezamos falando da 17ª Mostra de Teatro Clásico de Lugo, que acollerá o Auditorio Municipal Gustavo Freire do 3 de febreiro ao 19 de marzo. Inclúe, ademais dunha sección oficial de representacións, unha sección off, con actividades na rúa ou espectáculos de pequeno formato que terán lugar en diferentes lugares da cidade. Os bonos e entradas poderán mercarse no portal web entradaslugo.es ata 3 horas antes de cada función ou no propio auditorio. A partir da medianoite do 4 de febreiro comeza o famoso entroido de Xinzo de Limia, coas pantallas como estrelas deste entroido. Estes personaxes ancestrais percorren a vila golpeando dúas vexigas de animais secas e hinchadas como globos, impoñendo a súa lei. O de Xinzo de Limia é, ademais, o ciclo de carnaval máis longo de todo o Estado español, xa que comeza o domingo fareleiro, 3 antes do domingo de entroido, e remata co domingo de piñata. Aínda que o domingo de Entroido a localidade é un fervedoiro de xente de todos os lugares de Galiza, o máis grande é o martes de Entroido, cando ten lugar o desfile de carrozas e comparsas, encabezado por un gran grupo de pantallas. Prazas, bares e tascas da localidade convértense durante estes días nunha continua troula protagonizada pola xuventude entre música de charangas e verbenas e pantagruélicos xantares. Boaxa e Carmín é un espectáculo teatral de comedia da compañía Butaca Cero, que este mes estará en Ourense, Compostela e Vigo. Mabel Rivera e Belén Constenla dan vida a Maruxa e Coralia Fandiño Ricard, coñecidas como as Marías de Santiago, que saían cada día durante os anos 50 e 60 as dúas en punto para dar o seu paseo pola cidade vestidas e maquilladas de xeito estrafalario, contrastando co gris da cidade. O que moita xente descoñece é a historia que agochaban esas caras pintadas. Boaxa e Carmín nace para lles dar voz a estas estatuas silenciadas. Fillos de Batman é o título da exposición que ata o 6 de febreiro poderedes ver de balde na Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo. Trátase dunha exposición de 20 ilustradores entre os que destacan David Buceta, Ángela Curro, Daniel Morales, Carlos Ríos ou Fran Mariscal, que recrean escenas ou imaxes da mítica serie de banda deseñada. É unha actividade aloxada dentro do programa co que se festexa o Día da Ilustración. Death Slow Ahead é o título dun dos documentais máis aclamados nos últimos anos, que poderedes ver no Centro Galego de Artes da Imaxe da Coruña o 7 de febreiro. Conta con premios en Locarno, Las Palmas ou Doc Lisboa. Fala sobre un cargueiro que atravesa o océano e a nosa mirada vais adentrando na cadea hipnótica das engrenaxes que revelan o movimento continuo dunha maquinaria devorando seus obreiros. Os últimos xestos do bello oficio dos mariñeiros desaparecendo baixo o ritmo autómata do século XXI. Imos agora coa información das actividades dos centros sociais. En Compostela, na Xentalla do Pichel, teremos o 3 de febreiro pola tarde a primeira sesión do curso Comunicación para Mulleres dende Perspectiva de Xénero, onde se traballarán tanto as técnicas para mellorar a comunicación persoal como as motivacións emocionais, sociais e psicolóxicas que dificultan o acceso das mulleres á esfera pública. O xoves 9 de febreiro estará Antolín Alcántara, sindicalista e membro da executiva da CIGA, para debater sobre as causas da crise económica, as súas motivacións e como se insiren na lógica da loita de clases no noso tempo e no noso país. Ademais, os días 11 e 12 de febreiro organizan unha excursión á Serra do Xurés con diversas actividades como un roteiro guiado ou a visita ás termas. En Ferrol, na Fundación Artabria, inauguran o 4 de febreiro a exposición Ferrol Bello, que estará disponible ata o 3 de marzo. E tamén o 4 de febreiro representarase, ás 10 da noite, a obra de teatro Un espírito burlón, da compañía Dame cuerda que teatro. E en Vigo, na Cova dos Ratos, teremos o 3 de febreiro a Suso Cortegoso e Leo Fiber facendo de balde un concerto de blues, country e rock and roll a partir das 9:30 da noite. Deixamos vos agora con Dios que te crio e que empallou co seu tema Ninguén.
nuestro mercado global usurpan e usurparán. Son as reglas do mercado global, usurpan e usurparán.
E agora chega o noso povo titán das multinacionais.
Que pasou?
A tomar por culos comercios locais.
Como non?
En Pontevedra cheira máis a merda que a papel.
Pois en Sogama
arden toneladas de
premida ti que ven que la enfornelos. Non se dan ben os peixeros.
Se total.
Non hai ninguén para recollelos.
Se total.
Non hai paxaros para comelos.
Se total.
Se total.
Mátanos o vuelo as helices das eólicas de Endesa.
Mentres na casa
dos teus avós
non chega potencia
para muxer.
Teñense que armar ben de paciencia.
Joder.
Se Galicia dos maiores productores de enerxía
eléctrica exporta.
Penosa escoita.
A terra non é vosa.
O nadia de suarla segue loita pola causa.
Una carballeira, unha urbanización. Por cada montaña un parque eólico. En cada área un porto deportivo. Mini centrais para cada río. Quen che levou o ar, quen che roubou o mar, quen che pechou os ollos para que non podías falar, quen che tirou o vento que a todos nos dá alento, fixou marchar area para te la barriga chea. Deu barata ría da que gañaba vida, sacou un riso verde a esperanza a alegría.
Pincha devolve la vida, pincha volve la esperanza, pincha devolve la terra, pincha devolve la llama.
Que te esforces sobre xo terra negra do morrazo ata ordes. E logo ven a auga cargada de borralla e outra marea negra basulaga as nosas praias.
Un
especulador vendido e traidor que vender esta terra sempre o mellor
postor.
Non podemos vivir na nosa terra xa
sin
empeñar a vida para toda a eternidade.
E é verdade,
levámolo todos nos sangue.
O capitalismo forma parte do organismo
e se expande
xeración tras xeración
de pai a fillo.
Pedro Bicho,
daremonos conta antes de acabar no dicho.
Queremos saber.
Dis que van montar outra central nuclear.
Puta madre.
Que borrodo.
Tanto chollo.
Moitos postos de traballo han de dar.
E se vamos todos pro carallo.
Que máis dá?
Que lle vamos a facer?
Nos.
Temos que comer.
Temos que gañar o pan.
Que pan?
As migallas que che tirarán.
Ben ventres.
Catro danos a calaña forras hasta os dentes.
Os máis media trocian as mentes dos seus televidentes.
Sempre.
Quen decía que a enerxía era unha utopía?
As corporacións mandan o goberno a cata.
Como ves?
Non pode ser certo.
Da igual a quen lle votes.
No hai intereses demasiado fortes detrás.
Non ten suficiente poder para cambiar as cousas, sei que o notas.
Pero se sempre estás conforme, para que queres pensar?
Xa ves que aquí os galegos
somos como Dios.
Estamos en todos lados.
Parece mentira porque acá hai de todo e ainda así emigramos.
Pincha devolve la vida, pincha volve la esperanza, pincha devolve la terra, pincha devolve la llama.
Nosa vida, ninguén.
Ninguén.
Lixe máis a nosa auga, ninguén.
Ninguén.
Especula con esta terra, ninguén.
Ninguén.
Ninguén. Mate a nosa esperanza.
Bueno, e hoxe imos a coñecer outra figura da nosa cultura, da cultura galega, que aquí en Euskal Herria é algo que a xente ten moita paixón coa bertsolaritza, pero noutros países como Cataluña, Cuba, as Illas Canarias, e na Galiza tamén traballamos coa improvisación oral. E neste caso, na Galiza, a nosa improvisación oral chamámoslle regueifa. E para falar de regueifa, contamos hoxe cunha amiga dende Galiza, unha amiga que chamanlle Alba. Moi boa tarde, Alba.
Hola, boa tarde.
Que tal todo?
Moi ben, encantada de estar con vos.
O placer en oso que estés aquí hoxe en Bilbo Iría Irratia con nos para falar de cultura galega e de bertsolaritza galega, da regueifa. Bueno, contanos un pouco como chegaches ti ao mundo da regueifa.
Pois cheguei a través de obradoiros de regueifa que impartían en Vigo para os institutos. Dous regueifeiros, que eran Pinto Derbón, son Pinto Derbón e Luís Ocaruncho, viñeron dar un obradoiro ao meu instituto cando eu tiña 14 anos. Estaba en segundo da ESO, creo. A partir de aí enganxeime, seguiron vindo os seguintes anos e seguín aprendendo máis, regueifábamos nos recreos, así foi. Coñecín a regueifa e non a volví a soltar.
Que ben, que ben, que ben. A nivel histórico, poderías darnos algún tipo de pauta ou algún tipo de pinceladiña sobre a historia da regueifa que ti coñezas na Galiza?
Pois sí, a regueifa, o que nós coñecemos realmente como regueifa en Galiza, igual que en moitos outros sitios, hai variacións, non? Hai distintos tipos de improvisación oral. O que nós coñecemos como regueifa naceu no, pues, en xeral na comarca de Bergantiños, noroeste de Galicia. Era un canto de boda. E tamén existe outros tipos de cantos de boda dialogados no Courel, na montaña luguesa, que se chaman os brindos ou loias. E despois tamén hai outro tipo de improvisación oral na ulla, que son os atranques, que se fan en entroido polos xenerais, os chamados xenerais da ulla. Entón, eran, bueno, vedes que se improvisa de varias formas, vedes que se improvisa en distintas zonas, o que nos chamamos regueifa está moi moi ligado ao diálogo, a enfrontarse nun diálogo.
E ao longo desa historia da regueifa, houbo sempre presenza feminina ou é unha cousa dos últimos anos?
Realmente, públicamente, non sempre houbo presenza feminina. Ou seja, no oído público as mulleres, bueno, as mulleres actuaban sempre no oído privado, non? Ainda que sí que había algunhas regueifeiras, vemos que sempre estaban pois por dentro, non? Eran as cociñeiras das bodas, que de vez en cando pois, mandaban algunha copla improvisada para fora, pero realmente na esfera pública sempre eran os homes, non? Ainda que tamén houbo moitas mulleres regueifaban pois, nas súas casas, cos seus nenos e nenas, bueno, improvisaban sempre, non?
Ajá. Como notas que está a día de hoxe a forza, a vida da regueifa? Poderíamos dicir que está vivindo un momento agora de tirar para arriba ou que a regueifa dende fai anos está nun momento doce ou que a día de hoxe é un verdadeiro momento doce? Vamos, como notas ti o mundo da regueifa?
Pois, para min, a regueifa está, sí, nun momento absolutamente de xermolo, non? De empezar as sementiñas que estamos poñendo a medrar. A verdade é que sí, creemos que está, digamos, estoupando por todas partes, non? Que hai un montón de xente interesada na improvisación en Galicia, que se están dando conta de todas as posibilidades que ofrece, de posibilidades educativas, lúdicas, de todo. Parece que está tirando un montón para arriba. Está se chusen de Manolo Maceda co proxecto Regueifesta, nas aulas a tope, co rapaces de Baio e de Vila de Cruces, envolvendo un montón de centros educativos. Cada vez os centros educativos demandan máis obradoiros de improvisación. Por outro lado tamén está pois o boom da presencia feminina na regueifa, non? Ao final, as primeiras regueifeiras do século XXI somos mulleres, non?
Uh-huh.
Entón, ese tamén é outra revolución que estamos intentando facer, elevar a porto. Hai pouco, o 28, este 28 deste mes de xaneiro, bueno, do mes pasado, que xa estamos no avión, o 28 de xaneiro foi o primeiro encontro de mulleres repentistas, de mulleres improvisadoras,
uh-huh.
E foi en Vila de Cruces, foi organizado por mulleres, fomos ali, o sea, por mulleres que son, vamos, rapazas estudantes de 13 anos, imaginai que calidade hai, non? Xa,
sí,
que madurez. A verdade é que decidimos moitas cousas, coñecímonos todas, decidimos levar a cabo unha regueifa cunha maior presenza feminina e, sobre todo, feminista, e a verdade é que saímos contentísimas e con moitas ganas de facer un montón de cousas.
Uh-huh.
Poderíamos vincular, relacionar de algún xeito a regueifa co hip hop, co chamado hip hop, con grupos como Dios que te crío, ou son cousas totalmente diferentes?
A ver, ao final, a componente de improvisación está sempre, non? Que coñece agora a sociedade galega máis, e sobre todo a xente nova galega, pois esas modalidades de improvisación, non? O estilo libre, o rap improvisado. Entón, sí que se poden vincular, claro, as sociedades improvisan, eso está sempre aí, non? Entón, claro, sí, ademais é moi aproveitable, non? Nos collemos ese concepto do rap para explicarle a xente o que é a regueifa, o que é o brindo, o que é a improvisación oral galega, que moitas veces están máis afastados, ainda que eso é o que, vamos, o tradicional no seu país, o que máis se daba no seu país, ata hai moi pouco, pois vinculase o rap, claro, sí, tamén.
Sí, que o feito que bueno, que culturas aseas, bueno, alleas a nosa, non? Como hip hop que ven, bueno, máis os Estados Unidos, que de repente que haxa xente que este metendo hip hop en galego, como a xente de Dios que te crío, García, a xente de Machina, iso pode, bueno, influe, non? No feito de mirar que é posible facer cultura en galego, e cultura moi moi vanguardista, non? E que ao final tampouco estamos tan lonxe entre o hip hop e a regueifa, que queremos poñer algo como algo moderno e tradicional, pois ao final o tradicional pode rematar sendo algo moderno tamén, non?
Exacto, dicía Castelao, non sempre en Galiza, que a tradición é a eternidade. En este caso non podemos estar máis de acordo.
Joa, acabas de deixarnos planas coa frase. Esa para rematar, como miras o futuro da regueifa? Que proxectos tedes en mente? Ou que cosas queres, bueno, mellor aproveitar para anunciar nas ondas de Bilbo Iría Irratia?
Pois de momento, os proxectos colectivos que se teñen en mente, pois é seguir coa regueifesta, non? Axudando a que a regueifa entre nos centros educativos, a que se coñeza e aproveitala, xunto coa asociación oral, non? Como personalmente, como proxectos persoais, como futura graduada en filoloxía galega, que espero ser este ano, espero poder comezar a investigar bueno, estou investigando xa sobre formas de improvisación oral, que casi non se investigou no país, poder sacar adiante algo, pues, bueno, interese, ¿no? Poder sacar adiante un interese na improvisación oral a nivel, pues, académico, que casi non existe, e despois seguir improvisando, seguir combinando formas de improvisación oral tradicional e traelas a realidade do século XXI. E tamén, e o máis importante neste momento, intentar impulsar a regueifa e a improvisación das mulleres, a presenza das mulleres e a presencia feminina na improvisación e o feminismo na improvisación.
Pois moita sorte con todo, Alba.
Pues moitas gracias.
Moitas gracias a ti, e non dubides que seguiremos moi de cheo a túa futura carreira na regueifa, nos teus proxectos, e que voltaremos a contar contigo nos micros de Bilbo Iría Irratia en Ireki Gallola, por suposto. Veña, unha aperta moi grande, un bico.
Unha aperta, bico.
Boa tarde.
Viaje o país dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, executo brincadeiras neste día dos enganos, poña vista no futuro, pero lembro-me o pasado que eres caldo, de sete cuncas neste track, golpeando no meu peito coa enerxía dun All Black, que non era capaz de manter a mente limpa, de rachar con ese estigma que nos quere calar. Unha noite no muiño, non é noite nin é nada, comparada coa xornada da labrega explotada, se morro na batalla, regreso nas facianas das milleiras que traballan para nunca ser escravas, faltas e son necesitando as conciencias. Andamos a monte para manter a nosa esencia con su sobamonde e a súa insolencia, que se vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que menceu o vento, resistindo o noso desencanto, que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo, somos as herdeiras de que enganchou con este ceo, confrontando coa noite do outono, para todas sempre luz, para todas sempre dor. Clarexamos con valor como obreiras francesas,
ganas de vencer, con aires de grandeza. Siempre fiel esa batalla, queremos dar a talla. Resistimos con orgullo, con más farnas montañas, demos a rabia. Dunha explotada nun call center da bombeira queimada, da víctima dun ere, da muller maltratada, da compañeira acosada, da neta que non esquece a súa boa fusilada. Arrogantes disidentes como Muhammad Ali, eternas como Jimmy, como Sangha y Lili. Neste noso transporte, da igual o pasaporte. De Marina allí está, sinalando horizonte. E da igual o que veña, que penas a son moitas. Que nos pasemos sanos, medremos entre loitas. Sigamos firmes, unidas, rebeldes e sumisos. Que veñan por nos, agardaremos cun sorriso.
Esta loita non a mata o tempo. Somos as herdeiras de que menceu o vento. Resistindo o noso desencanto. Que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo. Somos as herdeiras de que enganchou con este feo. Confrontando coa noite do outono. Para todas sempre a luz, para todas sempre todos.
Seguimos berrando dende o mar contra o terror. Para que escoite quen prefire, capturemos esta dor. Rap de combate de acción, compromiso e paixón. Estas letras son de guerra, para mañá cantar yo amor. Solitarias sen temor, como as brigadas. Valentes como as sindicalistas, rapadas nas plazas. Pisaremos esas serpes que son morden as descalzas. Faremos da rabia música como gata katana. Lamentas fusidas, e as coderon todo. Non esquezo a Pablo Fisas, ni tampoco a José Couso. Como as sombreiras de Alcoa, loitamos polo que noso. Entre tanto claro oscuro, imos vencer os monstruos. Pronto pesimismo, sorri por ti e por todas. Supera cada derrota, sempre en vea esta victoria. Alegras a esa cara veña que agora nos toca. É hora de que as vencidas escriban a súa historia.
Esta loita non a mata o tempo. Somos as herdeiras de que menceu o vento. Resistindo o noso desencanto. Que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo. Somos as herdeiras de que enganchou con este feo. Confrontando coa noite do outono. Para todas sempre a luz, para todas sempre a dor.
Pola beira do miño, me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño, e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atroparei, eu o terei, na miña boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Tío vai feito un mar de leticias. No tren pouco a pouco boto a miña Galicia. Así boto dentro de la roche de ti. Noite sea de soidad, falando ca xente pola gaña. Soitarei, saberei o que pasou polo meu lar. A beira do miño me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño, e vai me levando cara ao meu destino. Al tempo de ser que me espere na estación, a terra da felicidade. Tu deseas amor e paz, cuando pare, te volveré, na miña boca no meu lar. Beep, 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 beep.
E acabades de escoitar O Tren de Andrés do Barro, unha canción que di moito do que imos a falar agora, porque temos a sorte de contarose con nós con Surso Souto. Para a xente de Euskal Herria que non vos sone moito ese nome, direivos que é un cantante dun coñecido grupo galego, Os Diplomáticos de Monte Alto, pero aparte diso un escritor de libros interesantes como, bueno, para min coruñés, Contos da Coruña ou Contos do Mar de Irlanda, que está máis en boga a día de hoxe. Bueno, ten outras facetas máis como guionistas de televisión, pero non imos perdernos tampouco por iso, porque hoxe está aquí Surso para falar con nós de outra cousa. Boa tarde, Surso, arratsaldeón.
Boa tarde, Caixo Lagún.
Como vai todo por ali?
Pois non hai queixa, agradando que veña o inverno, que agora lle chama ciclosénese explosiva.
chegará con vento a parte do Nordés na Galiza.
Chegará o inverno, como ten que ser, como cada
chegará porque queremos comer patacas despois, senón choramos.
A natureza reclama o seu, sería.
Claro que sí. Mira, Surso, acabamos de escoitar o tema de Andrés do Barro, O Tren, que falaba deses migrantes que voltaban a terra no tren despois de levar tempo fora do país. Seica chegounos os nosos ouvidos que andades metidos agora ti e outra xente da Galiza nun proxecto que lle chaman Xangai. Que nos podes contar do Xangai? Que é iso?
Pois Xangai é un fluxo intensísimo, maravilloso, de xeracións e xeracións de galegos e galegas, pero que desgraciadamente quizás xa é invisible para o grande público. O Xangai era un nome con que se lle daba ao tren que levaba as galegas e os galegos de Dacó a Barcelona. Ese tren utilizábase ese eufemismo para indicar que era un tren lentísimo, en fin, esquecido de todo, cargado de problemas, pero que representa un fluxo de unión entre Galiza e Cataluña realmente intenso, un fluxo transversal a través da península, permítese unha expresión, sin madriles interpostos, e que leva décadas producindo cultura e que temos que reivindicar e poñer en valor. Ademais, insisto, poñendo en relación comunidades, países, con ese eixo dos movimentos migratorios que son o elemento fundamental do noso tempo.
Canto tardaba en chegar ese tren de onde saía o tren? Canto tardaba en chegar?
Eu teño que decir que nunca collín o tren, pero falamos de nos primeiros tempos de 14, 16, 20 horas, porque era moi habitual que se parase no páramo leonés. Ainda hai pouco apareceu na prensa que o tren de destino a Barcelona quedou parado pola parte de Valdeorras e o argumento que deron era o frío. En fin, e saía tiña dous eixos, esa cidade atlántica, a Coruña e Vigo, xúntanse, porque os dous ramais en Monforte, e logo tiraba cada Barcelonas, cada xaba os outeiros de Noubarri, a estación de Sants, aquela famosa praia de Somorrostro, onde estaba a xente agardando para armar a vida dos vindeiros e das vindeiras. Te sabes que cando naqueles tempos máis duros do franquismo, para chegar a Barcelona tiñes que ter alguén que che reivindicase, senón, pois eras ilegal. Entón tiñas que moita xente tiraba as maletas, tiraba as malas, tirábase en plena ruta antes de chegar a ese control da policía. Pero, insisto, son historias de miles e miles de persoas, como acontecía tamén, entendo, co tren que levaba xente de Galiza a Euskal Herria. Recordo que en Radio Cornellá, o ano pasado, foi pronunciado o nome de Xangai, e comenzaron a xente a chamar, a contar historias, a compartir, e penso que é un símbolo, insisto, moi fermoso, esa relación entre Galiza e Cataluña, especialmente intensa e especialmente invisible.
A vos, como vos surdiu a idea de recuperar esta figura, non? Digamos, de como ben distí, que vai moi ligada a realidade do noso país, unha realidade que foi inmigrante. Eu, por exemplo, son neto dun migrante galego a Cuba, o meu pai naceu ali, que todavía pervive, porque nos estamos falando agora aquí, ti dende a Coruña e eu dende Bilbao. De onde surde esa necesidade que tedes para reivindicar esta figura do Xangai?
Pois xorde porque levamos 20 anos comunicándonos en clave artística Galiza, Cataluña, nomeadamente, dende a Coruña, con Barcelona. Xa no ano 98, o que remetería sendo a Feira das Mentiras, de Manu Chao en Santiago, antes fóramos un Castromil, para que non o saiba, é unha empresa de galegos moi famosa, cargada de galegos, saliu da Coruña, baixou cara a Madrid, subiu por Barcelona e tiramos a Lyon. Depois a volta, é unha selección francesa de Caravan de Quartiers, declamounos e citámonos ali en Oubarris, que son os outeiros de Barcelona, a parte da cidade que nunca sai nos mapas, chea nos planos turísticos, chea de migrantes de todas as latitudes, predominantemente galegos, galegas e andaluces. E a partir dese momento comezamos a parar por ali, e o ano seguinte xa nos reclamou Nacho do conxunto Garbanzo Negro, un conxunto paneuropeo, viaxeiro, pero con raigañas galegas e que vivían no Barris, na Escola de Circo, e ano a ano fomos parando e fomos recalando nese lugar. Cando se celebrou o 20 aniversario do Barbú, depois de facer bastantes eventos, decidimos que nos quedaba un evento que facer. Teníamos que facer armar algo en Barcelona e tiña que ser o elemento central ese tren, o Xangai, que insisto, é un camiño invisible que está unindo a cultura galega coa cultura catalana. E se me permites que me amplíe, que amplíe o conto, en todas as épocas, en todos os contextos, aparece ese vencello. Por exemplo, os primeiros editores de Álvaro Cunqueiro eran de Barcelona. Comentábame hai pouco Miro Casabella que cando estaba nacendo a nova cançó catalana, pois ali nas covas del Drac, que era onde del Drac, onde paraban, unha noite cantaba Lluís Llach, outra noite Mariamar Bonet e outra noite cantaba el. Ese vencello está aí moi vivo, pero falta poñelo en valor, falta reivindicalo.
Claro que sí.
E por eso estamos nesta aventura do Xangai.
Sí. E polo de agora, como levades o proxecto do Xangai? Comezaste de xa con algunha actividade ou...?
Sí. En primeiro lugar, que o Xangai non é de ninguén, é de todos e de todas. En siquiera é só de Galicia e de Barcelona. Por suposto, Euskal Herria, hai camiños de ferro aí que estamos reivindicando e queremos coñecer. Entón, a nosa proposta, esa comunidade de rapazas, e xa non tan rapazas e de rapaces, que levamos 20 anos comunicando as dúas cidades, Barcelona, de onde agroma o sol dende o mar, e a Coruña, e Vigo, onde se deita ese mesmo sol cada noite, lanzamos a proposta e que quen quere utilizar, quen quere armar esa referencia a Xangai, pues carme o que lle pete. O peor día do ano, o 26 de decembro, porque digo que é un día moi, moi impropio para facer eventos musicais, armamos na Coruña un Xangai kilómetro cero. Viñan de Barcelona un feixe de amigos e de músicos, Tania, unha rapaz alemana que está no Garbanzo Negro, Nacho, xuntámonos, armamos unha festa no Centro Místico de Monte Alto, na Rúa da Torre, aí na Sala Mardi Gras, chamamos Xangai Kilómetro Cero e lanzamos a proposta. Temos unha meta no mes de outubro en Barcelona, en Oubarris, porque cómprese precisamente o 40 aniversario de Xateneu, unha antiga fábrica de asfalto que foi ocupada polos veciños, aí chegará ao Xangai. E polo camiño, quen queira armar, que arme o que lle pete. Estou pensando, pues, nomeadamente, xente da banda de Valdeorras, da banda de Monforte, en fin, ou de calquera outro lugar que xente esa querenza polos camiños de ferro, e por esa necesidade de comunicármonos, superando os grandes fluxos de comunicación dos grandes medios, reivindicando esos camiños invisibles que están aí diante de nós e que temos que saber ver e poñer en valor.
O sea, mándanos tamén, ti mándanos a nos aquí a Euskal Herria, non? Para que tamén tenemos claro. O noso testigo, non? Na parte sur deste bonito país, en Nafarroa, non? En Altsasua, pois o mellor
que... Tambén para o Xangai por ali, non?
Claro,
pero o Xangai é unha excusa para... En polvo, estou moi pesado con isto, camiños invisibles, vencellos invisibles, fluxos de comunicación entre as persoas máis humildes, como foron os inmigrantes, pero cargadas de historias bonitas.
Claro que sí.
Muchas veces... Perdona, dime.
Sí, non, que camiños invisibles, a min viñaseme agora a cabeza, e vou liar a manta a cabeza, pero o noso técnico, que está a outra parte do cristal, tamén pertence a unha zona dun camiño invisible, que é Ondarroa, ti Surso, es moi ben, sabes moi ben os vínculos, non, do pobo galego con esa bonita vila costeira vizcaína.
Os camiños do mar, e aparte, Ondarroa ten xa un vencello persoal ou familiar coa xente de Foz que iban por ali, e coa xente de Porto Sin e do Porto do Son que iban ali a pescar o bocareu. Temos aquela cántica dos diplomáticos. Aunque nacín en Burela, nunca fun un boniteiro, nin todos en Porto Sin van andar o bocareu. Pero xa é outro capítulo, os camiños do mar, que vou dicir de Alianza, ese porto galego de Trincherpe e todos os camiños do mar.
Claro,
pero,
que sí.
Pero volvo a dicir o mesmo, o tren, ese fluxo de comunicación, en Radio Cornellá, foi dicir Xangai, empezaron a contarme historias bonitas, pois dices o tren de Andrés do Barro, pero estamos cargados de melodías moi populares que falan de esa máquina prodixiosa. Traballar non traballas, vestir vistes ben, hai de donde che ven, hai da vía do tren, hai da vía do tren, hai do trai la la la, que tu pai non no teña a tua nai non choda. Podría seguir cantando todo o tempo que
consideres
oportuno.
Levamos un programa cheo de potencia, porque ao final o noso país é pura potencia, pero con xente cantando, porque estivemos ata fai un momentiño falando con Alba, unha rapaza de Vigo que falou nos da regueifa, dos novos encontros
con Alba María, claro, eso, a nova regueifeira.
Eso é.
A nova regueifeira non, a gran improvisadora que
sí,
ten todo... que esa querenza polos antigos regueifeiros de Bergantiños e tamén o desafío da Rede de Portugal, seguindo a trayectoria daquela regueifeira mítica, Leonarda de Tallo, que fixo historia. Sí, somos un pouco de artistas, pero sempre cantando polas marxes, polas beiras. Pois collamos ese tren, neste caso Xangai, e armemos historias poderosas para compartir e ser felices.
Claro.
Agora,
que sí.
Podo adiantar tamén que polo momento, o Anxo Baranga, que é un agitador galego de Barcelona, que levou durante moitos anos o grupo de teatro Furafollas, está armando uns contos de Xangai na súa terra, por aí, por Mila Martín de Valdeorras. E Richie, o que foi saxofonista dos Papaqueixos e agora dos Tres Trebóns, que acaba de licenciarse no Conservatorio da Coruña no alto grau de jazz, pois está preparando un concerto coas melodías da súa voa ali en Cerceda, no antigo túnel da Vía do Tren, que ten unha acústica perfecta para facer música sin enchufar aos amplificadores. E o que convido, insisto, calquera persoa que se sinta impelida ou que sinta a súa cadenza, a posibilidad de armar algo referido ao tren, pois ese momento, Xangai, aí estamos. Isto non é organización, non é estrutura, non é unha entidade, non, é un traballo absolutamente horizontal, pero cargado de historias bonitas que compre reivindicar.
Claro que sí. Nos, dende aquí, tamén servimos de altofalante para que a xente súmese. Eu lembrome que cando tiven a sorte de estar no quilómetro cero de Xangai, no corazón da Coruña, no corazón, foi unha locura, unha tolemia, e os días estiven con Sechu Sende, co escritor galego, que tamén ten moitos vínculos con Euskal Herria, e el comentábame que, claro, a súa nai migrou a Barcelona, separaron os pais, non? O pai quedou na Galiza e a nai marchou a Barcelona para verse así, desapareceu o amor, e ela marchou no Xangai. Por suposto, o amor non desapareceu, e o que apareceu foi un gran escritor galego como Sechu Sende.
Por amor polo Xangai, en Cornellá contaron unha desas historias, non vou citar o seu nome, o apelido polo seu nome, Xulio, decía un home que, en fin, que agora xa é veterano, que na primeira visita a Barcelona volvía no Xangai derrotado polo encontro con grandes cidades, defraudado, na longuísima parada en Zaragoza que duraba tempo e tempo, comezou a tocar a harmónica, achegouse un fato de xente do redor, e como había moita fixo festa, dixo, bueno, pero se queres que toque, hai que pagar. Entón aparece unha rapaza e dixolle, un momentiño, con cartos ou con outra cousa. E xa foron por un lugar máis tranquilo, ali tocou a harmónica, en fin, ela parece que devolveu tamén a Lumiños, foi unha viaxe maravillosa, e a altura de León dixolle a rapaza, non mires cara onde vou. E el, pois, non mirou, separáronse, pero quedoulle para sempre esa presenza, ese amor, ese cariño no tren. Preguntei ao final a Xulio, como se chamaba a rapaza? E dixo-me, uix, se tú non contes por aí que xa estou casado. A rapaza chamábase Amalia.
Amalia.
Quedaralle ese amor do Xangai.
Viva o amor da harmónica e viva o amor do Xangai. Por suposto que isto vai servir de chamada e de altofalante para que a xente comece a frutiferar proxectos para Xangai. Dentro de dous días festexan aquí, bueno, na vila guipuzcoana de Oiartzun, xente como Pepe Estevez e a xente do Fato Cultural Castelao de Trinxerpe, o nacemento de Concha Murguía, que é a nai do noso Murguía. Bueno, ele sei que por Trinxerpe algo sairá para reivindicar o Xangai, e por suposto que o colectivo Galizaleak colle o facho do Xangai, e algo sairá tamén dende aquí.
É importante, volvo a insistir, que armemos, que reivindiquemos e que saibamos que non somos protagonistas do noso destino, e que hai camiños importantes para reivindicar e para ser felices. E a creatividade está aí. Os galegos somos un pobo de artistas, no País Vasco sempre recibimos esa acollida e esa solidariedade, e dai sempre nació moita vida, moita creatividade e tamén, e sobre todo, moita música. E esta música que neste caso vai ser ferroviaria, e que leva ese nome tan exótico e maravilloso, Xangai. Lembro que estive no Concello de Barcelona, falando destes temas, entón, dixo, bueno, como se vai chamar esta festa de galegos? Comentaron así, un pouco insistindo nesa palabra de galego, dixo, vai se chamar Xangai. Non entendían nada. Temos outras claves, outros discursos e outra capacidade de abranguer, por lo menos coa imaginación e co corazón, o mundo todo.
Claro que sí. Eu lembro-me de Manolo Maseda o ano pasado aquí nunhas jornadas de Bercho e Regueifa, Regueibercho, chamáronlle, e explicaba como é o povo galego, non? E o explicaba tan sinxelamente como tocamos nos a pandeireta, e como tocan o pandeiro e quen Euskal Herria ou no resto do mundo. Facémolo ao revés de todo o mundo. Os galegos facémolo todo un pouco ao revés, pero, bueno, como ben diste, somos un pobo de artistas. O Xangai é unha nova mostra da potencia e do potencial que ten o noso pobo e a nosa poboación.
Facémolo todo ao revés, pero poñendo os acentos na pandeireta no seu sitio. En fin, os mellores triquichilaris do País Vasco, pois, mercan, estou pensando, por exemplo, na época de Tapia e Teleturia, mercaban as pandeiretas ou compañía das campas pandeiretas pola banda de Carballo, en concreto pola banda de Cabras, que conste.
Aí é todo, non? Deixamos ese dato posto en riba da mesa. Xurxo, moitísimas grazas, obrigadísimo pola túa aportación. Sei que non será a última vez que estés aquí con nos no Ireki Gaiola de Bilbo Iria Irratia. Moitísimas grazas, que camiño Xangai e que medre.
Moitísimas grazas a todos vos, Ireki Gaiola, unha ilusión compartida. É maravilloso ver como está acesa esa luz deste país no centro de Euskal Herria e, por suposto, todas e todas viaxando por o mundo adiante da man do Xangai. Medre Xangai.
Apertas fondas. Unha aperta. Taloguiño. Bueno, despois desta inmensa maravillosa entrevista con Xurxo Souto e o proxecto Xangai, un tren que camiña con forza, que vai collendo folgos coa subida das novas pasaseiras, de nova xente que participa neste proxecto horizontal nas que todas podemos ser maquinistas. E que mellor que unir outra vez a cidade atlántica da Galiza, que son Vigo e Coruña, porque se entramos dende o mar e o que miramos, dúas cidades que están separadas e unidas ao mesmo tempo, imos unilas outra vez con Barcelona. E para iso, nada mellor que o Jarbanso Negro, un grupo galego que medrou nas ladeiras próximas a Barcelona, na zona de Alta de Barcelona, como dicía Xurxo, no Ateneu de Nou Barris. O Jarbanso Negro en na Galiza da Festa. Bueno, despois deste programa de hoxe, primeiro do mes de febreiro do 2017, imos xa con ganas de descansar un pouquiño, imos ter que despedirnos, porque tanto eu como a nosa compañeira Ana, que xa tivo que marchar por temas laborais, e o compañeiro que está detrás do cristal, Ivón, pois temos ganas de sair, de descansar un pouco. Polo tanto, facendo un pouco xa de collendo todo o que dixemos no programa, onde falamos do Xangai, falamos de Regueifa, dimos a xenda, falamos de cultura. Sei que toca coller folgos, descansar, porque ven un mes potente, ven un mes carrajadiño de cousas. O Siñauteris de aquí, o Entroido Galego vai dar para moita festa. Bueno, foi, como dixemos, un programa no que falamos de Regueifa, e non queremos esquecernos dunha xente que dende Galiza, dende Vigo, e dende Radio Piratona, Gora Radio Piratona, síguenos dende o primeiro programa. Estamos a falar da xente da Punta da Navalla, o primeiro programa de radio adicado á improvisación oral en verso da Galiza. Un saúdo para a xente que facedes posible a Punta da Navalla dende Radio Piratona. Ha pasado ben xente, Gabón.